إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لا ريب أن كل مسلم على وجه الأرض تتحرك نفسه في هذه الأيام شوقا لأداء هذه الطاعة العظيمة، وطمعا في تحقيق هذا النسك الجليل، ومحبة لرؤية بيت الله الحرام. إن صلة المسلم ببيت الله الحرام مستمرة في كل يوم وليلة يستقبله مع القدرة في كل صلاة، في كل صلاة يصليها فريضة كانت أو نافلة. ولهذا فإن هذه الصلة الوثيقة تدفع بالمسلم إلى الرغبة الملحة في التوجه إلى البيت العتيق، وليؤدي الحج الذي افترضه الله عليه إذا استطاع إليه سبيلا. إن الواجب على كل مسلم قدم لأداء هذه الطاعة العظيمة أن يجتهد تمام الاجتهاد في معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وكيفية أدائه لمناسكه، ليتأتى له بذلك الإتيان بالحج على التمام والكمال. إنه إذ لا كمال في الطاعات إذ لا كمال في الطاعات إلا بالاقتفاء لآثار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه. لا ريب أن الحج من أفضل الطاعات، وكم فيه من أجور عظيمة وثواب جزيل وغفران للذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما أسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ الحديث رواه مسلم. لقد حج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في السنة العاشرة من الهجرة النبوية، وحث على تلقي كل ما يصدر منه من أعمال وأقوال، فقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. رواه مسلم. فسميت حجة الوداع، وفيها نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله ولا نعبد إلا إياه، والشكر لله ولا يستحقه أحد سواه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة إقرار وإمعان نرجو بها النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. ثم أما بعد، chers musulmans, il ne fait aucun doute que tout musulman sur terre, du fort de son intérieur, il a cette envie et cet engouement pour accomplir cet acte d'adoration énorme et grandiose. Il a l'amour de réaliser ses rites honorables et il a un amour de voir de près la mosquée sacrée et la Kaaba. Le lien que le musulman a avec la mosquée sacrée et la Kaaba est un acte qui est en constance tous les jours, la journée et la nuit. Lorsqu'il se lève pour la prière, il se met en direction de la Qibla, c'est-à-dire en direction de la Kaaba. Que la prière soit obligatoire ou surérogatoire. Et de ce fait, de ce lien fort qu'il y a entre la personne, le musulman et la mosquée sacrée, il a cette volonté d'aller accomplir le pèlerinage vers la maison antique. Pour accomplir ce qu'Allah lui a ordonné lorsqu'il en aura la capacité et les moyens. Le devoir pour tout musulman qui va accomplir cet acte honorable et cette grande adoration, qu'il s'efforce d'apprendre et de connaître la guidée, les enseignements et les rites comme les a enseignés, accomplis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'efforce de l'accomplir comme lui, alayhi salatu wa sallam, l'a accompli. En agissant ainsi, il va vers la perfection et il accomplit un acte comme il se le doit. La perfection ou la complémentarité dans les adorations, on ne peut l'atteindre qu'en suivant les traces et les enseignements du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'être sur son chemin, sa voie et méthodologie. Il ne fait aucun doute que le pèlerinage fait partie des meilleures et des plus grandes adorations. Combien le pèlerinage comporte de grandes récompenses et de pardon pour les péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'honorable compagnon Amr ibn al-As radiyallahu anhu, lorsqu'il s'est converti à l'islam, ne sais-tu pas que l'islam, l'entrée dans l'islam, la conversion à l'islam efface tous les péchés antérieurs? Ne sais-tu pas que l'émigration accomplie vers midi, vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, efface tous les péchés antérieurs? Ne sais-tu pas que le pèlerinage accompli efface tous les péchés antérieurs? Le hadith rapporté par Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli le pèlerinage en compagnie des musulmans en l'an 10 de l'égir prophétique. Et dans ce pèlerinage, il a encouragé la communauté à prendre tous les enseignements qu'il donnera pendant le pèlerinage, que ce soit des paroles ou des actes accomplis. Et il a dit, alayhi salatu wa salam, que vous preniez de moi vos rites de pèlerinage, car il se peut que l'année prochaine, je ne serai pas avec vous. Rapporté par Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam décédera avant le pèlerinage prochain, alayhi salatu wa salam. Et c'est pour cela que ce pèlerinage accompli par le prophète sallallahu alayhi wa sallam Avec les compagnons, on l'appelle le pèlerinage d'adieu. Et lors de ce pèlerinage, le prophète alayhi salatu wassalam a reçu comme révélation de la part d'Allah, exalté soit-il, glorifié soit-il, dans le sens du verset, aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion et je vous ai comblé de mes bienfaits et j'agrée pour vous l'islam comme religion. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله